There was an organ. Страшна работа е развързано чене. Хем, колко пъти са ми казвали? Свивай си ченето. Казваме го и в горското, и в пътното. Там председателя на профкомитета му съветваше. Абе, иди, казва на доктор, поискай да ти изпише невролакс. Това оправя такива бързореки като тебе. И ми разправи човекът как с невролакс лекувал своята баба. Тя била такава жаста праста бързорека, но взели да й дават невролакс и бабата полека-лека намалила да говори и сега вече занемяла съвсем. Та взима и казва невролакс. Добре, ама доктор, знаеш ли какво ми рече? Вашето е, казва, фабричен дефект, не е за невролакс. Майката му е за шиване. Но айде за шиване, де, че и не. Събраха ни на събрание, в пътното, изправя се началникът и започна да ни се понисва. Вие, другари кантонери, не живеете в нашето време, в старото. Когато е измислена поговорката от кантонер пот и от поп сълза. Защо позволявате да стават дупки по асфалта? До кога ще се търпи това положение? Пита ни в присъствието на заместника на министъра, че заместникът го беше сдъвчил май за дупките. Кантонерите мълчат, не казват. Нищо не одронват и техниците, не продумват и инженерите, а работата проста, няма на къде. Тънък асфалта. Гъне се, троши се и дупките една след друга се отварят. Как да мълчиш? Станах тогава и казах. Асфалтаджиите искат стрици маймуни да ловят. Позамажат и летят, планове да преизпълняват. А сетне кантонерите криви, че не смогват всички дупки да запушат. Сетне разбрах, че съместникът на министъра проверил, разкопали асфалта. Доказали се моите думи. Боднаха началника с едно мамерне, но я скоро не вързах. Преместиха ме като за повишение в лавката. Но нали съм мека Мария, там ме съсипа вирисията. На тоя до аванса, на оня до заплата, събрава се такива около 200-300 лева. Дойде ревизия и хайде в село. В село се хванах на кариерата, но нали съм слабосилен, вратът ми стана като връв. Кълките ми не задържаха панталоните. А булката взеде ме нарича братче. Кротичкото братче Стойчо. Реко си, бе, ще вкарам булката в грях. Ами я да поровя аз за нова служба. С партийния сме набори. Развъртят телефоните насам нататък и ме нареди човекът в горското вакантно място на надзирател по залесяването. Аз от дете съм отраснал в гората и обичам тая работа и ми легна. Залесяването е голямо нещо. Шило боднеш, стъпка стъпиш, никне бор. Хиляди борчета за тебе наперели ушите поплет, поплет. Не е като на асфалта. Едната дупка не си запушил, запнали три. И винаги псовни, и винаги сръдни. Хубава работа. Дума да няма. Чиста. Но и тук чайнето ме извози. Чайнето и реконструкцията. Дойде веднъж техник Лисовода да определя площите за реконструкция и взе да ми обяснява. Реконструкцията е, казва, сеч. Секът се келевите, лошите гори, а на тяхно място се засаждат ценни горско-дървесни породи. Бор, бук и така нататък. Ти ще проведе сечта от това до Ейонова дере, както е по плана. Сеч на голо, бръснато, после ще залесяваме. Гледам аз склона на дерето в горния му край. Има земица, има храсти, има какво да се сече и залесява. Но към реката е стръмно, скалисто, шепица пръс не можеш да събереш. И само тук там пораснали хвойни, и то не върху пръса ми, каже, рече върху камък. И казвам тогава на техника, абе няма върху какво да залесяваме, тук няма защо да сечеме хвойната, все пак зелено е, запира дъждовете. Той казва, няма да философстваш, ще действаш. Хвойната е рядка и сеченето и няма да ни струва нищо, а това ще намали себестойността по плановите показатели, защото са високи. Кривим показателите, с хвойната ще ги оправят. Аз казвам, не съм съгласен. А, твоето съгласие, рече ми той, не е нужно. Ето ти план, ето ти върху плана парафите на окръжния началник. И все пак аз хвойните не пипнах. Техника даде докладна записка. Ни минаха няколко дена, преместиха ме надзирател в ловното стопанство. Идвали чужденци в ловното да бият лов, трябвало по-отракани хора да ги водят. В ловното работата не беше сложна. Идваха повечето западни германци. Моята работа беше да им застеля каруцата с сено, да ги натоваря на каруцата и да ги заведа на мястото определено за засада. Като залежеше слънцето, елените се разреваваха и с гората да се борят, да гонят женските. И в тая любовна залисия лосите ги застрелаха. Застрелените екземпляри натоварваха и закарваха в стопанството, където им урязваха главите с рогата. Лоците плащаха и заменаваха словните си трофеи. Ама как не се случи един поне, който да е ловец от малко-малко? Ако не друго, пеше малко да походи в гората, а че тогава да стреле. А те идваха повечето не само с пушки, но и с стол. А двама от Франкфурт на Майн отидоха на засада и с кревати. Седне на стола, нагласи треножника, закрепи пушката върху треножника, пушка с най-последна техника, автоматично зареждане, далекомерещи уреди, самоприцелващи се механизми, фотоклетки, тъй че сляп да си сложи пръста на кондака и елена ти е в кърп. А какви елени беха тие, с какви рога и как се блъскаха тия диванета един в друг заради опустелите кошути. Като се праснат, като че дъбовете в гората се прекършваха. Бият се, трошат се, докато на поляната остане само той, дето е надвил. Протегне шията и започва да реве. Ревне ли той, шумнат сухи шумки в гората и кошутите пристъпват плахо-плахо. А Елена топна шията си като струна, цепи гората за сбурията и чака да събере целият харем, за да избере от всички най-красивата. В тая залисия ловците най-добре избиваха елените. Пръста на кондака и гордият любовник се е намерил с кървава пяна в устата на земята. Преди да е докоснал своята красавица, ако не с друго, с целувка. Заигра ми вътре нещо в сърцето, но кому какво да кажа. Всичко е по план и ред. Плащат си хората в долари, трепят и няма какво. Само едно си позволих. Когато сме в гората с ловците, отпусках чейнето да си приказва каквото му дойде. Ловците разбираха колкото разбираха и дърветата. Можеше, значи, спокойно да се изказвам. И наистина, казвах каквото ми дойдеше в ума по адрес на тия пишман ловци, но заедно с това се и смеех да не подушат господата какви тръни им вършея на главите, на немците. Смешно им беше и на тях. Само един се случи мълчалив и сериозен. Една очеларка от Мюнхен ли беше, от къде не мога да ти кажа, някакъв си фабрикант. И тая очеларка ми изяде хляба. Убито е Елена, най-красивото животно в развъдника, подкастри гласа с една хубава реч и се върнахме в ловното. На заранта викаме директорът още в 7. При него щаба. Профкомитета, дивечовадите, заместниците и дори счетоводителите. Директорът сериозен, а другите гледат в земята и мълчат. Рекох да седна, но шефът ме строи. Застани прав. А на счетоводителя заповядва. Пущай. Тогава забелязах в ръцете на счетоводителя има някаква кутийка с времачки, като фотографическо апаратче Киев. Бутна счетоводителът някакво копче и се разнесе рев. Рев на Елен. Същия, дето немецът пречука миналата вечер. Кутийката не била, значи, фотографическа, магнитофон. Носил го, значи, фабрикантът със себе си да записва ревовете и борбите на елените за документация. И записал не само ревовете, но и моето изказване след екзекутирането на Елена. Знаел немецът някоя друга наша дума, колкото да разбере, и записал не само моето изказване, но и кашицата ми дори. Какво ще кажеш? Питаме директора и по гласа му разбирам, че работата е в шише. Ще ви помоля, казвам, да засилите магнитофона. Понатиснаха копчето, чекато се разгърме и развика онемит и стойчив глас. Тръпки да полазят по гърба ти. Като че реве раненият Елен. Защо си надокарал тия телескопи и триножници, Абдал са Абдал? Защо не докара самолети да пуснат бомби? Защо не довлечеш артилерия, пръстите си да не трошиш? Защо не си даде труд да разкъсаш дебелите си кълки? Защо не се прицели точно да не се мъчи горкото животно и се писа ловец Абдал са Абдал? И тъй нататък, и тъй нататък. Ако не беше това Абдал, както сетне старшият девечуват ми обясни, работата може да се размине. Но фабрикантът се хванал за тая дума. Преводачът ме обяснил като тежък, солиден господин, но немецът познавал тая дума и аз бех уволнен за некоректно държане с ловците чужденци. И с пълно право. Тъй завърши ловната ми служба. Взех си мечата кожа, имах една собствена меча кожа за постилане, и си тръгнах към село с мечата кожа на гръб. Вървай с пътя и си мисля, ами сега бе Стойчо, в кои тръни ще вървя? В кариерата ли? В Текезесето ли? Къде? Мисли си и така съм заорал в мисленето, че не се досещам да свия мечата кожа на вързоп, ами я влаща така на рамото като пелерина. По едно време чувам гласове. Събрали се летовници и фотографират се. Един от мъжете се вгледа в мене. Ей, тарикат, я дай мечата кожа да се фотографираме, да стане фотографията по-завързана. Дадох име, едър кожа, рунтава е и такива лапи, като е закачули, он е съща мечка. Фотографира се той, издърпаха му от ръцете други, присъединиха се към тях и трети, четвърти, едвам се не сбиха кой по-напред да се фотографира. Добре, че на фотографа свършиха филмите. Тръгнах си, но пред целият път от село само това ми беше пред очите. Как летовниците се боричкаха да се фотографират с мечата кожа. Да бея пияни, не. Но ето, че ме рекли да се фотографират с мечата кожа. Ме рекли да се накичат с мечите уши. При тая меча кожа, ако имах, значи, един апарат, ей, това като ми мина през ума и дъхът ми се пресече. Дали не е късметът ми в тая меча кожа? И спрях. Окупитих се, облизах се и потеглих, но вече с план. Разказах на жената този план. Тя отначало се за кикоти, а сетне се ядоса и развика. Излага се, бе. Уволняват те, а сетне ми хвърляш пепел в очите с тая вонлива кожа. Ти казва, знаеш ли какво си? Дървен философ. Ама философът го няма, останало дървото. И то не дърво за обръчи, дъски или гради, а криво и чепато, дето го бива само за огън. Това си ти, дърво за огън. Лошото е само, че на моята глава гори. Наборът, партийният секретар обаче, криволяво ме разбра. Шантав си, казва Стойчо. Верно е. Но и шантави си трябват. А за фотографията си прав. Фотографията в нашия район сега се разработва. Та може пък за добро да си се сетил. Аз ще ти помогна. Не беше лесно, ала стана. Зачислихаме към фотографията на процент. Получих апарат и почнах. Дадах най-напред мечата кожа на препаратора да изложи стъклени очи, а и малко да ги накървави. Сложиха и зъбите в ред и след това натъпках мечата кожа с донапрен и стана мечка страховита като жива. Взех от братовче да явата, кордисах мечката зад мене и запраших към летовището. Пропуках с мотоциклета по главната улица с чудовището на багажника и върху улицата зад мене се наниза. Най-напред децата си доведаха майките. За тях бех намислил три основни пози. Детето кротко до мечката, детето щипе за ухото мечката и детето язди мечката. Отначало миракли беха повече децата, но сетне взеха и възрастните да се настаряват и фотографират, и то главно мъжете. За тях разработих няколко пози. Кротко до мечката, мечката права, а мъжът се бори, мечката повалена на земята, а борецът с нож в ръката и нанася удар. Наложи се да добавя специална гугла, за да излежат борците по-сърбес. Понякога мъжете, като започнаха борбата с мечката, от миризмата ли, от що ли, вживяваха се и започваха истинска борба. Скубеха, викаха, дърпаха, тръшкаха и т.н. В трета поза имах един случай. Заби човекът ножа в гърлото на мечката, цъфна до напрената, в чудо се видях, докато намеря кръпка. Тъй направи и турчето, готвачът в Балкан Турис. То искало да се жени за някоя си, тя го не щяла и за това се фотографира. Дано като и покаже снимката, сърцето ви да се обърне. Като го види как е тръщнал страшната мечка. След две недели идва турчето и се хили отдалече. Ти си ми казва Аллаха, ожених се благодарение на тебе. Ето ти, Анари за Армаган. Едно шофьорче дойде, разногледа малко в очите и вика, искам втора поза. Втора. Изправих мечката, дадох му в ръцете. Че като е пипна това момче, че като писна, ревей души, ревей мачка, повалим мечката и започна да се търкаля с нея по земята, едвам го спрях. Абе, лут ли си? Или полудяваш? С мачка до напрена, бе, какво си мислиш? Мисли си, казва за началника. Олекна ми, нати 2 лева, а фотографията е неща. Ей, такива кривини. И вътрешни, и вънкашни. Изправяше понякога до напреновата ми катинка. Кръстиле бях катинка. Тогава разбрах, че в човека имало най-различни кривини. Но една от тия кривини, кривина ли и правина ли е, да ти кажа, има е комай у всички. Да бъдат страшни, да сепнат другите с нещо да ги подплашат. Благодарение на той клиентелата ми се разви. ДП фотография доволна, аз доволен и клиентите доволни. Нямаше да имам от какво да се оплаквам и по съдилища сега да се разкарвам, ако не беше ми текнало една неделя да се разходя с мотоциклета и катинка при колегите от развъдника. Ама ще кажа защо. Ами е така, досървявате понякога да отидеш където си бил. Човещинка. Де да знае, че тази човещинка ще ми яде главата. Дней се, отидох в развъдника. Видях се с колегите, фотографирах децата и жените на семейните. Ядохме задушена сърна от домакина. Пихме студена бира, касали, две ли беха, не мога да ти кажа. И главите ни бая-бая се позапалиха. По едно време, кой беше не помни, тук се провикна. Абе, не може ли да си направим един майтап? Гогата се връща кай след обед от хранилките да залостим мечката на завойчето край моста. Да видим какво ще направи. Гогата се беше хвалил попреди, че срещнал мечката и че мечката побегнала от него. И тръгнаме. Сложихме катинка на завоя и зачакахме. Чухме стъпки и идва, значи, гогата. Кротко си върви човекът и къса букова шума, дъвче и плюе, плюе и къса, занимава се и напреден не поглежда. Като дойде до мечката, вече нямаше как видя. Закова се на място, след това разпери си ръцете като да фръкне и с едно подскачане отгърмя долу в реката. Там извика, ама такова викане извика, че да се чудиш откъде излезе този глас. Скъсани от смях. Нарамих си мечката и тръгнахме да се връщаме. Тогава дойде при мене старшият дивечуват и ми шушне на ухото. Братче, да знаеш, че с тая мечка ние чудна работа можем да свършим с браконерите, че сме се видели в чудо кай от тех. Идват нощем зайци и сърни да бият с фарове, с джипове и волги и дори с камиони. Не можеш нито да ги спреш, нито да ги гониш. Опитахме секретни бариери на пътя да сложим, струшиха ги. Хайде да опитаме с мечката, бе. Дадено. Стъмни се. Отиваме. Слагаме мечката на един завой, права и озъбена. Въвлякохме се в шумата и чакаме. Мина час, минаха два, никой не идва. Абе, хайде, викам да си вървиме. Тая вечер, както се вижда, браконерите няма да дойдат. Не може да бъде, казва. Нека да почакаме. И верно, около 9 и 10 и половина ли беше, чуваме боботи някакъв мотор. Фаровете разпраха бокака и завиха. Номерът откачен, ясна работата. Карат бавно, прозорецът отворен и се вижда подадено чифте. Изви колата и с извиването блеснаха фаровете, затрепери Волгата, че като каза «Де назад, дръжте ма гуми, нас малко да се обърне в дерето». Буча, рева, изгуби се. Мое, девечуводът, мястото си не може да намери. Плакна ма се шербет, къди ме с тамян. Накрая ръката ми грам да целува. Гений си, казва Стойчо, благодаря ти от името на ловното дело. Само че след неделя пак дойде на летовището, където фотографирах. Слаб, с тъмни сенки под очите, като че слязал от иконостас. Пак ли браконери, питам? Не, няма, казва, браконери. Браконерите изчезнаха, но за друго идвам. Друг един браконер, който ми съсипва живота. Всичко ще ти разкажа, но ми дай, казва дума, че каквото си кажем, дума няма да излезе, иначе съм свършен. Разправяй, ще мълча. Виждал ли си жена ми? Виждал съм е. Хубава женица, кротка. Тая кротка женица, ти знаеш ли какви рога ми е окачила на главата? Еленовите са нищо. Влюбила се в дегустатора на винарската изба и всяка вечер он я идва с моторетката, когато ме няма вкъщи. И забиват на главата ми рок след рок. Аз нали съм човек на служба, работата ми вардианска, нощна, не мога се вкъщи да седя, и те правят каквото си искат. И да видиш какво мръсно нещо е човешката душа, бе. Вместо да я намраза тая курва, повече се влюбих. Затова нищо не й казвам. Ако й кажа, може да фукне и да си отиде. А пък аз това нещо няма да преживея. Минавало ми е през ум да причакам любовника и да го храсна с някакво дърво, но той е хулиган и мръсник. Носи автоматична чекия, ще ме разпори като нищо. Ни няма кому да кажа. Нито пък да се оплача. Идвам при тебе да те помоля да го обработиш ти малко с мечката. Он е казва, с мотоциклета идва около 9. Ще я изправим до кариерата, дето се отбива пътя за дома и толкова. Работа за час и половина. Ех, тая мечка не е заплашило, казвам. С нея си вадя хляба. Не е редно, бе. Наляха му се очите в сълзи. Мене, животът ми отива, ти за хляба си мислиш. Том е така с Богом. И да знаеш, ти ще ми събираш кокалите в дарето, защото аз няма да се върна кай в къщи, а ще се хвърля от скалата да не съществувам. Размисли се, бре, ами ако той наистина се хвърли, качих се тогава на мотоциклета и го настигнах. Заминавай и ме чакай до кариерата, мръкнали се, идвам. Забулих мечката с един чершав. Качих я на мотоциклета и заминах. Моя нещастник беше вече там и чакаше. Докато чакал, избрал място край шосето под една дива круша, разработил и засадата пълни подробности. Той е, казва мръсник, не е глупак. Трябва мечката да шава, да се изправя на краката, за да си помисли той, че е жива, а инак може да се досети. Извади една си джимка, върза мечката за шията, премятна си джимката през склоните на дивата круша, дръпна си джимката и мечката изведнъж рипна на задните крака. Репетирахме няколко пъти и идеално. Сиджимката в шумата не се вижда, вижда се крушата край пътя, а под крушата звярат с наточени зъби и накървавени очи. Хубавото на любовниците са точни. Щом се мръкна, недомръкна и слушаме боботия един мотор. Моичкият са наежи. Той е. Докато каже той е, моторът излезе от завоя и се прицели с фара точно в мечката. В същата секунда мечката се вдигна на краката и моторът изрева като заклан. Даде се това назад с пълна газ. Каската на моториста като жива заигра и след минута-две изгубиха се и мотор, и моторист. Викам на колегата е, айде сега, върви си при булката, а пък аз ще се връщам, че утре имам за фотография цяла група от екскурзионното летуване. Качай катинка на мотора и запраших. Тъмно, викам си, хора по пътя едва ли ще срещна, няма да я завивам с чершафа. Забеля, срещнахме не един, а три камиона. Знаеш как се движат камионите, нахакано, все по средата, ала този път отбиха, че и трите се вораха в канавката. Смях се от сърце, без да знае, че този смях ще ми излиза през носа. Какво трябваше да направи един нормален човек след такова приключение? Да мълчи. Да си заключва чайнето и да не продумва. Но както вече казах, моята слабост е тъкмо в чайнето. На следната вечер разказах в Хоремак как са заорали трите зила в канавката, като са ме видели с меца на мотоциклета и всички се смеха до припадък. На другия ден обаче дойде милиционерският сержант Маринко. Браво бе, Стойчо, за камионите си се обадил сам, а за мотоциклета, дето се е обърнал в реката си, траеш. Я заповядай в участъка да поприказваме. Там в участъка разбрах, че дегустаторът, като давал назад в тъмнината, взел, че се обърнал и се претъркорил в дерето с мотоциклета. Мотоциклетът развален, любовникът жив и здрав, обаче натъртен. Обясних на сержанта, че съм ходил в село по работа, а на връщане съм решил да почина и съм оставил мечката край пътя. Он е в това време се появил, оплашил се, дал заден ход и по-нататък няма за какво да отговарям. Но мечката, казва сержанта, се е движила. Защо? Ами така му се е привидяло. И започна спор на очната ставка, привидяло ли му се е или не. Движила ли се е мечката или е седяла мирно? И после, за какво съм ходил аз в село? При кого? И какво съм вършил там? Не е ли това опит за умишлено убийство? Сложи ме сержантът баяна тясно и да му кажа истината, но като си спомних аз положението на побратима, стана ми жално натопано устата да го слагам и преписката стана следствие на следователя, обаче казах. Възрастен човек с прошарени коси, стана ми грозно да го лъжа и му казах. Ще говоря истината, догарял следовател, но само ще говоря, няма да пиша. И ако дадете дума, че казаното ще се остане между нас. Казаното, вика, може. Говори. Разказах му работата от край до край. Следователът се замисли. Много е заплетен казусът. Явно намерението не е било да го трепеш, а да го сплашиш и да го отклониш от една простъпка. В такъв случай няма на лице умисъл за убийство, а работата изведнъж от престъпление се превръща в най-обикновено нарушение. Но ето в това Ное казва цялата работа. За да се докаже всичкото и необходимо е да повикаме съучастникът и за свидетел и да се разкрие прелюбодействието. Това казвам в никакъв случай. Съчувствам ти, викам и следователя и те разбирам, но при наличните данни друг изход не намирам, освен да те изпратя в прокуратурата. Трябва да ти кажа с много голямо съжаление. Това ми е достатъчно, договаря следовател. Благодаря. Иначе вика интересно. Много интересно като пръв опит за уреждане на някои частни конфликти с помощта на плашило. И случаят с браконерите. Много интересно, казвам. Догарям следовател, аз също съм мислил като какво ли щеше да бъде, ако се изработи едно такова плашило мечка с самодвижащи се механизми и фотоклетка, а както на германските пушки, която ще извършва патрулна служба при асфалта, или било в гората, или в ловния развъдник, или при самите хора. Само че казвам, страх ме от такова плашило или по-право не от плашилото, а от тоя, дето ще му навива пружината. Инак това моторизирано плашило може да стане, ела, ще ми трябваш. Да, казва следователът, ти поговори за тая работа с прокурора. Сега отивам при прокурора, че да видим. Ако съде по следователя, има начин да се допреми с него, но все пак прокуроре, може ли да се предвиди? Ако закона гледа, аз съм вътре. Ако мене гледа, той е вътре. Но важното е, че на душата си грехове не нося. И сержантът, и следователят го разбраха. Следователят го разбраха, нами не. Аз тръгвам за града за прокурора, дето си вика, не си знае, ще се връщам ли или няма да се връщам, а тя се чомери и ми дудне. Така ти се пада, като си дърво за огън, така ти се пада.